Milost a pokoj, ať se vám rozhojní poznáním Boha a Ježíše našeho Pána. Všechny vás vítám při našem dalším online přenosu bohoslužby ze sboru Církve bratrské na Žižkově. Vítám dnes mezi námi také bratry a sestry z Počernického sboru Církve bratrské. Jsou připojeni dnes k nám, tak vítejte vy všichni, kdo nás dnes sledujete. Stále ještě stojíme na začátku nového roku. Nevím, jak hledíte do těch dalších dnů, jestli je v tom více optimismu, naděje, nebo spíše více obav, nejistoty, otazníků. To Boží slovo, které jsme slyšeli teď na začátku, je z 2. listu Petrova a chce nám říci, že jsou zde od Pána Boha dary a věci, které nejsou vázány na vnější okolnosti tohoto světa. Milost a pokoj, ať se vám rozhojní poznáním Boha a Ježíše našeho Pána. Můžeme poznávat Pána Boha i v těch okolnostech, pozitivních i neradostných, nadějných i úzkostných, se můžeme setkávat s naším Pánem a můžeme u něj nacházet Boží lásku a pokoj, který dává. Tak i to si přejeme do nového roku. Pomodleme se. Pane a Bože náš, děkujeme ti, že jsme si mohli připomínat v těch uplynulých dnech ten veliký dar tvé milosti a pokoje, to, že jsi na svět poslal svého syna, aby se stal jedním z nás, aby se stal člověkem, aby byl Bohem, který je také plně lidský a který ví, co to je být člověkem. Děkujeme, že jsi se ve svém synu takto s námi ztotožnil a přijal si naše lidství i v té naší bídě, úzkosti, pokleslosti, hříšnosti si nás neodmítl, ale přijímáš nás, přinášíš nám smíření, odpuštění a věčný život. Děkujeme, že jsi s námi také i v této době a že nic z toho, co se tehdy stalo, se nevypráznilo, ale že dodnes to přináší pokoj a milost. Prosíme, abychom něco z toho mohli okusit i my také dnes a v dnešní době. Amen. Zaspívejme píseň číslo 84, jak úžasná musí ta láska být. Thank you. Vítám u obrazovek také naše děti. I dnes je pro vás připraveno slovíčko. Tak prosím sestru Martinu Jarešovou.
Tak dobré ráno, milé děti. Dobré ráno i všichni ostatní. Já pro vás mám jeden takový příběh, který jsem zažila s jedním malým čmeláčkem u nás na chatě. Bylo to na jaře a zatoulal se nám do obývacího pokoje čmeláček. Tak to byla vzácná návštěva. Jenomže on tam moc nechtěl zůstat. On tam chtěl vylítnout ven a nebýt tam s náma. A nedivím se mu. Pořád tak koukal po tom světle venku. Já poprosím Jonatána, aby vám toho čmeláčka ukázal, protože já jsem vám tuhle vzácnou návštěvu nafotila. Tak, vidíte ho tam v růžku toho okna a tak kouká, kudy by prolezl nějakou škvírkou ven, ale ona tam žádná škvírka nebyla. Tak se mu otevřela okno. Jonatáne, poprosím o ten druhý obrázek. No a myslíte, že vylítnul? Děti, já jsem mu říkala, tamhle máš to volný okno otevřený, tak si trošku popoles nebo popoleď a můžeš vylítnout. Ale děti, on se otočil k tomu otevřenému křídlu okna zády a zase šel někam nazpátek. A zase nic. Tak on mi vůbec nerozuměl. Děti, napadá vás, proč mi ten čmelák nerozuměl? Tak jsem zvolila další jinou taktiku. Když mě nechtěl poslechnout, když mi nerozuměl a nevěděl, co mu říkám, tak jsem vzala knížku, ještě teda poprosím o třetí obrázek. To je tam, jak se ke mně obrátil a k tomu volnému prostoru zády, abyste to viděli, jaký on byl trumbera. No a pak jsem vzala knížku a řekla jsem si, že ho tak jako trošku popostrčím. Tak to je na tom čtvrtém obrázku. Vidíte ho tam dole, jak ho tam trošku tak jako dostrkávám k tomu místečku, aby ho našel a aby mohl vylítnout. No a pak na tom posledním obrázku, tam už jsem ho konečně dostala do pozice, ve který se mi ho podařilo postrčit už úplně a pak konečně mu to došlo a vylítnul. A už jsem ho pak nikdy víckrát neviděla. Ale byla jsem ráda, že se mi ho takhle podařilo zachránit, protože už jsem to taky zažila, že nám vlítnul v táboře do chodby, čmeláček, a jenže to okno bylo nahoře ve střeše, já jsem na něj nedošáhla a nemohla se mu ho otevřít. A tomuhle čmeláčkovi táborskýmu se nepodařilo vylítnout. No a já jsem si říkala, že to je přece normální, že člověk a čmelák, že si nemůžou rozumět. Myslíte si to taky, děti? Ale je to jiný s náma, s lidma a s Pánem Bohem? Vždyť Pán Bůh je taky úplně jiný než my. Děti, to si ani nedokážeme představit, jak on je ale úplně jiný. Sice jsme stvořený k jeho obrazu, ale je to někdo, komu bychom normálně vlastně vůbec neměli rozumět. A přesto Pán Bůh se tak strašně snaží, aby my lidi jsme mu rozuměli. Tak třeba když čteme Bibli, tak někdo to může číst tak, že si tu knihu otevře a čte a čte a třeba tomu moc nerozumí a je to pro něho úplně normální knížka. Ale někdy se stane, a my všichni jsme vždycky za to moc rádi, když nás tam něco tak osloví a vidíme, Pane Bože, jo, teď ke mně mluvíš, to je to poselství pro mě. A nebo když se modlíme a je to najednou takový živý a máme pocit, že je Pán Bůh s náma a že nám třeba přitom dává radost do srdce nebo nás utěšuje, potěšuje, dává nám pokoj. A tak to je taková nádherná Boží řeč k nám. Tak děti, já vám chci popřát do dalšího roku, a abyste mohli tuhle Boží řeč k vám zažívat. Abyste cítili, je, Pane Bože, teďko mluvíš právě ke mně. A teď mi říkáš, že mě máš moc rád. A nebo že mi pomůžeš s těma všema těžkostma, nebo se mnou budeš radovat v těch chvílích hezkých, co prožívám. Tak abyste tohle vnímali, abyste mohli být v takovýhle Boží přítomnosti. Pána Boha, který je tak jiný, ale přesto my mu aspoň trošku můžeme rozumět.
Děkujeme za slovíčko. Můžeme nyní zaspívat píseň číslo 297. Má Kristus klíč mých dalších dnů. Z Božího slova budeme dnes číst text, který je zapsán v Evangeliu podle Matouše v kapitole 2. od verše 13. Vracíme se v něm ještě do těch vánočních událostí. Když mudrci odešli, hle, anděl Hospodinův se ukázal Josefovi ve snu a řekl: Vstaň, vezmi dítě i jeho matku, uprchni do Egypta a buď tam, dokud ti neřeknu. Neboť Herodes bude hledat dítě, aby je zahubil. On tedy vstal, vzal v noci dítě i jeho matku, odešel do Egypta a byl tam až do smrti Herodovy. Tak se splnilo, co řekl Pán ústy proroka. Z Egypta jsem povolal svého syna. Když Herodes poznal, že ho mudrci oklamali, rozlítil se a dal povraždit všechny chlapce v Betlémě a v celém okolí ve stáří do 2 let, podle času, který vyzvěděl od mudrců. Tehdy se splnilo, co je řečeno ústy proroka Jeremiáše. Hlas v Ráma je slyšet, pláč a veliký nářek. Ráchel oplakává své děti a nedá se utišit, protože jich není. Ale když Herodes umřel, hle, anděl Hospodinův se ukázal ve snu Josefovi v Egyptě a řekl: Vstaň, vezmi dítě i jeho matku a jdi do země izraelské, neboť již zemřeli ti, kteří ukládali dítěti o život. On tedy vstal, vzal dítě i jeho matku a vrátil se do izraelské země. Když však uslyšel, že Archelaos kraluje v Judsku po svém otci Herodovi, bál se tam jít. Ale napokyn ve snu se obrátil do končin galilejských a usadil se v městě zvaném Nazaret, aby se splnilo, co je řečeno ústy proroků, že bude nazván Nazarecký. Tolik čtení z Písma svatého. Tak v nás asi pomalu doznívá vánoční atmosféra. Jaké byly letošní Vánoce? Byly jistě trochu jiné, než na jaké jsme byli zvyklí. Asi to nejvíc jiné bylo to, že jsme je slavili ve stínu koronavirové pandemie a různých opatření. Mnozí se nechali testovat antigenními testy, aby mohli s klidnější myslí navštívit své staré rodiče. Někteří možná pro jistotu při rodinných setkáních měli na sobě roušky. Pro návštěvy v domovech seniorů byly a jsou dodnes dokonce testy a respirátory přímo povinné. Výrazně byl opatřeními poznamenán celý čas adventu i čas vánoční, také pro církve, kdy nebylo možné se setkávat a slavit Kristovo narození běžným způsobem ve společných shromážděních. A vůbec celý rok byl pro některé, jak to kdo si popsal, jaksi prázdným rokem. Rokem, jako by byl pouhým stínem těch normálnějších let, skoro jako by nebyl. Tak to někteří cítili. Tak jistě nejen, ale i takto nějak jsme prožili letošní rok i letošní svátky. Tíseň a neklid doby tvořili jakýsi kontrast k obvyklé náladě našich Vánoc, které jsou nám především svátky radosti a pokoje. Ale v kontrastu světla a stínu se odehrával nakonec i samotný vánoční příběh v evangeliích. Stojí v něm přece vedle sebe radostné gloria in excelsis Deo, sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi. Bůh v nich má zalíbení, nebo klanění tří mudrců v Betlémě, zlato, mirha, kadidlo, které přinášejí vzácné dary, nebo slova starého Simeona o světle pro pohany a slávě pro lid izraelský. A vedle toho stojí nejistota přijetí neprovdané dosud těhotné ženy, císařské nařízení, které působí obtíže. A pak ten dnešní příběh, který jsme četli, který je plný úzkosti, nejistoty a lidské krutosti. Dozněly všechny ty nádherné momenty, kdy přišli pastýři a vyprávěli o andělském navštívení, o tom, co jim anděl řekl o narozeném dítěti, že je to Spasitel, Kristus Pán, a že jeho příchod bude radostí všemu lidu. Odešli mudrci domů, kteří v betlemském chlapci viděli krále a chtěli se mu poklonit. Dozněla slova Simeona a Anny, kteří se radovali z příchodu vykupitele. A pak přišel náhlý pokyn Josefovi, na který určitě nebyl připraven. Vstaň, vezmi dítě i jeho matku, uprchni do Egypta a buď tam, dokud ti neřeknu, neboť Herodes bude hledat dítě, aby je zahubil. Po všech těch krásných momentech je tu najednou ohrožení života. Co to muselo vyvolat v Josefovi a v Marii? Už jednu strastiplnou cestu museli absolvovat, cestu z Nazareta do Betléma, a nyní se musí dát znovu na cesty. Předtím putovala Marie v pokročilé fázi těhotenství, nyní se musí dát znovu na cestu ještě delší a náročnější s miminkem v náručí. Byla to cesta do vzdáleného Egypta, to znamená cesta pouští. O tom, že to nebyl žádný výlet, svědčí i svědectví historika Plutarcha o tom, že římští vojáci, když touto cestou museli projít kvůli bitvě do Egypta, báli se prý více obtíží na poušti než války, která je tam v tom Egyptě čekala. Josef s Marií unikli pravděpodobně skutečně jen o vlas. Herodes, král, patrně nelenil. Měl svůj plán. Mudrci od východu se stavili nejprve v Jeruzalémě, setkali se samotným Herodem, nepředpokládali, co je to za člověka. Rozhovořili se nadšeně o právě narozeném králi, kterému se jdou poklonit. Herodes úlisně na oko projevuje zájem, že i on by se rád poklonil. V jeho zákeřné mysli se už ale odvíjel plán na rychlou eliminaci nového krále. Až se budou vracet, mají Herodovi přesně říci, kde se to děťátko nachází, aby se i on tam mohl vydat a poklonit se. Napokyn ve snu ovšem mudrci při návratu berou jiný kurz a Jeruzalému a Herodovi se vyhnuli. Když zjistil, že jeho intriky nevyšly, rozuřil se k nepříčetnosti a nechává povraždit všechny chlapce do 2 let věku pro jistotu v tom Betlémě, ať je jistota. Všechny tyto motivy zde stojí vedle sebe a jsou navzájem propleteny jako dobrý klas Božího jednání a koukol problémů, zla nebo dokonce až ďábelsky chladného běsnění. Popravdě působí to na nás asi trochu rušivě. Mnohem raději bychom vánoční evangelium bez těchto negativních projevů a doteků zla. Pravda, evangelisté mohli tyto tóny zamlčet a mohli se soustředit jenom na to pozitivní, na to krásné a nadějné, ale jistě měli nějaký důvod, proč nezamlčeli ani to, co přinášelo úzkost a utrpení. Jako lidé máme patrně tendenci s odstupem času vnímat ve svém životě a vzpomínat více na to dobré, než na to zlé. To vytěsňujeme. Zlé věci, které jsme prožili, se snažíme spíše od sebe vytěsnit, nemyslet na ně, zapomenout. Nicméně pro evangelisty bylo z nějakého důvodu důležité zachytit nejen to dobré, co se v Kristově příchodu stalo, ale i to zlé a kruté. Zjevně ani my na to nemáme zapomínat z toho příběhu. Proč je to v tom evangeliu tak důležité? Proč tam jsou i ty rušivé momenty? Proč měl být zapsán i nelehký stav Marie, nedůstojný porod ve chlévě, Ježíš položený do žlabu pro dobytek? Proč měl být zapsán strach před vraždou dítěte, útěk do Egypta, nebo jako vrchol všeho, proč mělo být zaznamenáno vraždění betlémských chlapců? Jsou to věci zlé, ale z nějakého důvodu je dobře a správně, že tam i tyto příběhy jsou zaznamenány. Ježíšův příchod je tím zasazen do docela drsné reality tohoto světa. Není to nějaký idylický, vyumělkovaný, pohádkový příběh o příchodu sladkého děťátka, z jehož narození jsou všichni uneseni a je kolem toho jenom samá radost a pohoda. Příběh Ježíšova narození to je často spíše drama a jak jsme četli v některých momentech, dokonce čistokrevný thriller. Zejména ten horečnatý útěk doslova o život a pak to, co se stalo v Betlémě. To jsou kulisy, také to jsou kulisy, do kterých ale zaznívá sláva na výsostech Bohu. A všechna ta slova o světle, co přišlo na svět. Vedle těch dramat nám to může znít až tak, že to tam jaksi nezapadá. Jaká sláva, jaký pokoj, jaké světlo, když Ráchel oplakává své děti a nedá se utišit, protože jich není. V okolním světě tu jsou jen ty císařské nápady, které se neohlíží na to, co způsobí lidem, a do toho všichni ti Herodové a vojáci. Ale o to přece právě jde. Pán Bůh nepřichází idylickým způsobem do nějakého vysněného, neskutečného světa. Bůh přišel právě do světa císařských nařízení a Herodových běsnění. Ježíš svým příchodem kolem sebe nevytvořil nějakou alternativní realitu, auru harmonie, do které by nepronikalo nic z bídy a úzkostí tohoto světa. Právě přece doprostřed bídy a úzkostí světa se zrodil. Muselo to takto být, protože jinak by se nám stal pohádkou, odtrženou od reálného světa, ve kterém nejsou přítomny jenom laskavé tóny, ale kde jsou přítomni také lidé plní zášti, závisti, žárlivosti, nenávisti, kde se objevují i čistokrevní gauneři, psychopati a lidé bez kouska svědomí, lidé, kteří se neštítí ničeho, kde někdy spravedlivý trpí, zatímco gauneři kypí zdravím. Kdyby Kristus nepřišel do světa, ve kterém je i toto přítomno, zůstal by nám pouze líbivým vánočním kýčem. Ale evangelium je ve své podstatě o tom, že světlo zasvítilo v temnotě. Jen tak přece může být naší spásou. Tou velkou nadějí Vánoc a evangelia vůbec je to, jak to čteme například u Jana, to světlo ve tmě svítí a tma ho nepohltila. Světlo je nutné tam, kde je tma, to je logické. Proto nesvítíme ve dne, i když dnes trochu ano, je trochu šero. Ale když dosedne tma, potřebujeme přemoci tmu světlem. Rozsvítíme tedy lustr. Příchod Ježíšův je také jakýmsi božím rozsvícením světla v temnotách. Bible na řadě míst mluví o světě jako o místě, kde je vedle těch božích krás také přítomno mnoho toho temného. Jan ve svém listě dokonce řekne, že svět ve svém leží. Ve zlém leží. I to je pravda. Svět dokáže být na jedné straně nesmírně krásným místem, ale jindy dokáže být místem tak temným, tak krutým. Proto je tak důležité, že evangelisté nezamlčeli ani ty těžké až kruté okolnosti provázející příchod Kristův. Znázorňují i nám, že i on nepřišel do paláců a do bavlnek, ale že přišel jako světlo boží bezbrané lásky, soucitu, solidárnosti a sebevydání. Přišel do temnot hříchu, beznaděje a krutostí tohoto světa. A Jan nám říká, že všechna temnota tohoto světa toto světlo bezbrané boží lásky nepohltila. Moc chtěla, ale nepohltila. Protože to světlo, které tehdy přišlo do světa, jakkoliv bezbrané a křehké bylo, je silnější než všechna temnota tohoto světa. To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila. Je to skutečně pozoruhodná a zvláštní síla. Dítě v plenkách, dítě ve chlévě, dítě v ohrožení, dítě na útěku. Tak přichází Bůh do tohoto světa v té nejkřehčí podobě, jaká jen může být. A pak jednou vlastně totéž na Golgotě a na kříži. Znovu obraz naprostého sebe odevzdání, obětování, sebezmaření. Bůh spoután a přibit na kříž. Bůh znovu zcela bezmocný a vydaný do rukou lidské nenávisti, opovržení a posměchu. Moc boží bezmoci, která se v lásce vydává světu a člověku až do krajnosti. To je ta podivná moc světla, která se tehdy zrodila v Betlémě a která vstoupila do temnot tohoto světa. A tato podivná moc boží bezmoci jde s námi i do nového roku a chce i nám přinášet naději a světlo na cestu tam, kde i nás třeba zastihne tma. S boží pomocí a v síle tohoto světla můžeme vykročit i my. Amen. Zpívejme nyní píseň číslo 302, Když upadám, kdo pozvedá mě? Pane Bože náš, děkujeme ti za poselství Vánoc a Evangelia o tom, že ve tvém synu přišlo světlo Boží lásky do tohoto světa. A světlo je zapotřebí vždycky tam, kde je tma. A tak ty vidíš i do všech těch zákoutí této doby života lidí i života našeho. A vidíš všechno. A tak ti děkujeme, Pane Bože, za všechno dobré a požehnané, co jsme i v tom uplynulém roce přes všechna ta omezení mohli prožít a přijmout, že jsi nás neopustil, že jsi zůstal věrný, že jsi nás zachoval. Ale vidíš také i to temné a nedobré, co v našem životě je také přítomno. Co se nám nepovedlo, co jsme zkazili. Vidíš i všechny ty naše obavy, úzkosti, které možná pociťujeme, nejistoty, omezení. Děkujeme, že jsi to světlo do temnot i pro nás dnes. A tak tě prosíme, abychom měli tento výhled k tobě, abys nám daroval ten pohled tvůj na věci, abychom nestráceli naději, abychom nemalomyslněli, abys nás posilnil ve víře, v lásce i v naději, abychom v síle těchto tvých darů mohli žít a také sloužit jeden druhému i v tomto roce. Na tebe s důvěrou čekáme. Amen. Než vyslechneme slovo požehnání, chtěl bych vyřídit několik našich oznámení. Nedělní bohoslužby nadále probíhají online formou. Po skončení bohoslužeb jste zváni do sborové internetové kavárny na tom stejném odkazu, který už patrně znáte, je také v oznámeních. Připomínám, že o nedělích jsou připravovány také i materiály pro děti, které najdete na sborovém webu. Biblické hodiny budou nyní přenášeny opět pouze online formou, tedy nebudeme se setkávat zde v modlitebně, ale pouze při online přenosu. Všechny ostatní sborová setkání probíhají nyní taktéž online formou. Mládež, dorost, angličtina. S novým rokem se také vždy tradičně pojí alianční týden modliteb, který se letos uskuteční od 10. do 17. ledna. Ovšem vzhledem k opatřením se nebudou konat žádná fyzická modlitební shromáždění. K dispozici je ale brožura s náměty pro modlitby v soukromí. Najdete ji ke stažení na webu Evangelické aliance. Ten odkaz opět najdete v oznámeních. Nadále jste zváni na online modlitební setkání, která probíhají každé úterý od 20.15 hodin, zase na tom odkaze, který jistě už znáte. Tak tolik k těm aktuálním oznámením a nyní můžeme vyslechnout slovo požehnání. Sám pak náš Pán Ježíš Kristus a Bůh náš Otec, který si nás zamiloval a ze své milosti nám dal věčné potěšení a dobrou naději, nechť povzbudí vaše srdce a dá vám sílu ke každému dobrému činu i slovu. A milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a přítomnost Ducha Svatého, ať je s námi se všemi. Amen. Zpívejme píseň číslo 306 Z tvé ruky, Pane můj. Milovaní, buďte pevní, nedejte se zviklat, buďte stále horlivější v díle Páně, vždyť víte, že vaše práce není v Pánu marná. Amen. Boží pokoj, ať je s vámi.